Të dashur miq, përshëndetje të përzemërta, ka vllai juaj në Krishtin Akil Pano. Ju uroj mirëseardhje në emisionin e sotëm dhe ju ftoj të qëndrojmë së bashku për gjatë minutave të studimit ton. Sot do ndalemi sërish si në emisionin e herës së kaluar dhe sot në kapitullin e 65 në librin e profetit Isaia. Perëndia ka ruajtur një mbetje njerëzish përmes së cilëve do të realizoj premtimet e tij. Perëndia gjithmonë ka një mbetje. Lexojmë në vargun e 8. Kështu thot Zoti: Ashtu si thuhet kur gjendet lëng në vilen e rrushit, mos e prishni, sepse në të ka një bekim. Kështu do të bëj unë për hir të shërbëtorëve të mi, dhe nuk do të shkatërroj çdo gjë. Pavarësisht mëkateve të tyre, Perëndia nuk do t'ia zgjasonte ata vetëm për shkak të atyre njerëzve që besonin. Mbetja krahasohet me një verrige të mrekullueshme rrushi që është lënë më një anë në vresht. Lexojmë vargun e 9. Unë do të nxjerr nga Jakobi pasardhës dhe nga Juda një trashëgimtar të maleve të mia. Të zgjedhurit e mi do të zotërojnë vendin dhe shërbëtorët e mi do të banojnë aty. Kjo mund t'i referohet Zotit Jezus, por në këtë rast i referohet mbetjes së Izraelit që do të shpëtojë. Për hir të mbetjes së Izraelit, Perëndia do të realizojë premtimet e tij. Lexojmë poshtë nga vargu i 10 deri në vargun e 12. Sharoni do të bëhet një vath kopesh dhe lugina e Akorit, një vend për shlodhjen e bagëtisë së trash për popullin tim që do të më kërkojë. Por ju që braktisni Zotin, që harroni malin tim të shenjtë, që përgatitni një sofër për Gadin dhe mbushni kupën e verës së droguar për Menin, ju caktoi shpatës. Do të rrëzoheni të gjithë nga masakra, sepse kur ju thirra, nuk dhatë përgjigje. Kur ju fola, nuk dëgjuat, por keni bërë atë që është e keqe në sytë e mi, dhe keni zgjedhur atë që nuk më pëlqen. Por për pjesën tjetër të kombit që kishte ecur pa u menduar dhe pa drejtimin e fjalës së Zotit, nuk ngelet gjë tjetër veç dënimit. Nuk e kuptoj se si njerëzit inteligjent që besojnë në ekzistencën e Zotit, nuk arrin të kuptojnë, se në fund do të vi një gjykim që do të rregulloj gjërat. Nëse ata vazhdojnë të mëkatojnë, ata do të gjykohen ashtu si Zoti gjykoi pjesën më të madhe të kombit të Izraelit. Lexojmë vargun e 14. Ja, shërbëtorët e mi do të këndojnë për gëzimin e zemrës së tyre, por ju do të bërtisni për ankthin e zemrës dhe do të ulërini për vuajtjen e frymës. Ashtu si Zoti bëri një dallim midis kombit si të tërë dhe mbetjes, ai bën të njëjtin dallim me kishën bashkohore. Kisha është një organizatë pafund me një antarësi jashtëzakonisht të fryrë. Ndonjëherë madje lind pyetja nëse kisha do të kaloj përmes periudhës së mundimit të madh. Lexojmë poshtë në vargun e 17. Sepse ja, unë krijoj qiej të rinj dhe një tokë të re, dhe gjërat e mëparshme nuk do të kujtohen më dhe nuk do të vinë më në mendje. Këtu krijimi i qiejve të rinj dhe tokës së re duket sikur paraprin nga ana kronologjike themelimin e mbretërisë. Por unë mendoj se kur e hetojmë me kujdes, ne shohim se mbetja e ka gjykuar tashmë mbretërinë. Të tjerët janë gjykuar dhe nuk hyjnë në mbretëri. Zoti Jezus e tha këtë mjaft qartë tek Ungjilli i Mateut 25 dhe vargu 34. E janë i të bekuar të atit tim. Merrni në trashëgim mbretërinë që u bë gati për ju që nga krijimi i botës. Të tjerët do të dëbohen errësirë dhe nuk do të hyjnë në mbretëri. Në fund të mbretërisë mijëvjeçare, që do të thotë në fund të 1000 vjetëve të mbretërimit të Krishtit në tokë, pas rebelimit përfundimtar, do të ndodhë krijimi i qiejve të rinj dhe tokës së re. Siç e shihni, pas rrëmbimit dhe gjatë periudhës së mijëvjeçarit, do të ndodhin ndryshime të jashtëzakonshme në tokë. Shkretë të tjera do të lulëzojë si një trëndafil. Por kur të vinë qiejt e rinj dhe toka e re, nuk do të ketë det dhe as shkret të tjerë. Ajo do të jetë një tokë e re. Ne do të kemi shkëmbyer modelin e vjetër të tokës me një model të ri. Lexojmë vargun e 18. Por ju gëzohuni dhe ngazëllohuni për jetë për atë që krijoi, sepse ja, unë krijoi Jeruzalemin për kënaqësinë dhe popullin e tij për gëzimin. Këtu Isaia po flet për bekimet e mijëvjeçarit, si dhe për bekimet e përjetshme. Mbretëria mijëvjeçare është një fazë e mbretërisë së përjetshme, por ajo është gjithashtu një kohë gjykimi. Unë nuk mendoj se qiejt e rinj dhe toka e re mund të vinë pa përfunduar programi i gjykimit të Zotit. Kur të përfundoj gjykimi, atëherë ne do të jemi gati që të gjitha gjërat të bëhen të reja. Unë besoj se pas mijëvjeçarit janë ruajtur gjëra të mrekullueshme për bijtë e Perëndisë. Potenciali i njerëzit do të rritet shumë. Jeruzalemi do të jetë një qytet gëzimi. Kjo gjë nuk ndodh sot. Jeruzalemi sot ka një mur vajtimesh dhe aty shihen shumë pak fytyra të buzëqeshura. Por do të vijë një ditë kur Zoti do ta bëjë atë një qytet gëzimi. Lexojmë më poshtë vargu 19 dhe 20. Do të kënaqem me Jeruzalemin dhe do të gëzohem me popullin tim. Në të nuk do të dëgjohet më asnjë zëvaj ose zë klithme. Nuk do të ketë më në të asnjë fëmijë që jeton vetëm pak ditë, as plak që nuk plotson ditët e tij, sepse i riu do të vdes 100 vjeç dhe mëkatari që nuk arrin 100 vjetët do të quhet i mallkuar. Jetë gjatësia që kishin patriarkët do të jetë një nga tiparet e mbretërisë. Njerëzit do të jetojnë gjatë. Nuk do të jetë nevojshme të ketë azile pleq, sepse nuk do të ketë pleq. Të gjithë ne do të jemi të rinj. Lexojmë vargu 21 dhe 22. Do të ndërtojnë shtëpi dhe do të banojnë në to. Do të mbjellin vreshta dhe do të han frutin. Nuk do të ndërtojnë më që të banojnë një tjetër, nuk do të mbjellin më që të hajnë një tjetër. Sepse ditët e popullit tim do të jenë si ditët e drurëve, dhe të zgjedhurit e mi do të gëzojnë për një kohë të gjatë veprën e duarve të tyre. Ujku dhe qengji do të kullosin bashkë. Luani do të haj kashtën për sikau dhe gjarpri do të ushqehet me plur. Nuk do të bëjnë më asnjë dëm apo shkatërim mbi tër malin tim të shenjtë, thot Zoti. Miqtë e mi, kjo gjë nuk është duke ndodhur sot. Nëse ujku dhe qengji do të rrinin bashkë, do të ishte ujku ai që do të ushqehej me qengjin. Një ujku i pëlqen mishi i qengjit. Por në atë kohë, ata do të kullosin bashkë dhe luani do të haj kashtë. Më pëlqen t'ju tregoj historinë e një djaloshi të ri, i cili i drejtoi një pyetje në publik, doktor George Gillit, në një takim. Ai tha: "Kush vall ka dëgjuar që luani të haj kasht? Të gjithë dinë që një luan nuk ha kur kasht." Ndërsa doktor Gill, me butësinë që e karakterizonte, i tha: "Djalosh, nëse ti mund të bësh një luan, atëherë unë do t'a bëj atë të hajkasht. Ai që krijoi luanin, do t'a bëj atë të hajkasht kur të doj." Me fjalë të tjera, në atë ditë dhëmbi i peshkaqenit dhe thundra gjakatare nuk do të sundoj më në jetën e kafshëve. Ligji i xhunglës do të ndryshohet për të bërë ngjashëm me rregullin e mbretit. Në të gjithë botën nuk do të ketë asgjë që të dëmtoj, lëndoj apo të fus frikën. Atëherë do të jetë një botë e re, apo jo? Ndërsa kemi mbyllur studimin në kapitullin e 65 nga libri i profetit Isaia, nisim me njëherë studimin ton në kapitullin e fundit të këtij libri, pra në kapitullin 66. Krijuesi, sunduesi, shpenguesi, gjykatësi, restauruesi dhe shpërblyesi. Zoti vendos fatin e të shpëtuarit dhe fatin e të humburit. Këto janë dhe çështjet që ne do të ezaurojmë në këtë kapitull të fundit nga libri i profetit Isaia. Sot lutja jon është kjo: ardh mbretëria jote. Në kapitullin 66 shohim që mbretëria ka ardhur. Lexojmë në vargun e parë. Kështu thot Zoti: "Qielli është froni im dhe toka është mbështjetësia e këmbëve të mia. Ku është pra shtëpia që mund të më ndërtoni? Dhe ku është vendi i shlodhjes sime? Toka është mbështetësja e këmbëve të mia. Kjo tokë e vogël ku ne jetojmë nuk është shumë e rëndësishme. Ajo është vetëm një mbështetëse për këmbët e Zotit. Asnjë tempull këtu në tokë nuk mund ta nxjerrë Perëndin. Solomoni e kishte kuptuar këtë. Në lutjen e tij të përkushtimit për tempullin e parë, ai tha: "Po është e vërtetë që Perëndia banon mbi tokë? Ja. Qiejt dhe qiejt e qiejve nuk mund të të nxjerrë, dhe aq më pak ky tempull që kam ndërtuar." Prandaj karakteri i përjetshëm i mbretërisë më duket se është vetë prezenca e Zotit. Ju nuk do të keni nevojë për një tempull atje. Unë mendoj se Jeruzalemi i ri do të jetë vendi tek i cili do të vinë njerëzit për të adhuruar dhe për të vizituar. Dëgjoni Zotin e krijimit, Zotin që është i lartë, i shenjtë dhe i madhërisëm. Lexojmë vargun e dytë. Tër këto gjëra i ka bërë dora ime, dhe të gjitha kanë ardhur në ekzistencë, thot Zoti. Mbi kë pra do të kthej shikimin tim? Mbi atë që është i përulur, ka frymë të penduar dhe dridhet nga fjala ime. Zoti që krijoi këtë univers të pafund, që është mbi të dhe për te i ti, e ul vetëm për të banuar me zemrën e përulur dhe të penduar. Çfarë nderi që na ka bërë Zoti? Atë ditë zemërbuti do të trashëgojë tokën. Në fakt, ata do të trashëgojnë të gjithë gjërat. Lexojmë vargun e tretë. Kush flijon një ka, është si të vriste një njeri. Kush flijon një qenj, është si të thynë të qafën një qeni. Kush paraqet një blatim ushqimor, është si të ofron të gjak deri. Kush djek temjan, është si të bekon të një idhull. Ashtu si këta kanë zjedhur rrugët e tyre, dhe shpirti i tyre kënaqet në veprimet e tyre të neveritshme. Me sa duket, sistemi i sakrificave do të bëhet i panevojshëm pas një vjeçarit. Të ofrosh një ka, pa kuptim shpirtëror, është një lloj si të kryesh një vrasje. Çdo gjë në përjetësi duhet të na çojë te Krishti, ose ajo që dikur ishte një urdhër tani bëhet mëkat. Lexojmë vargun e 5. Dëgjoni fjalën e Zotit, ju që dridheni nga fjala e tij. Vëllezrit tuaj që ju urrejnë dhe që ju dëbojnë për shkak të emrit tim, kanë thënë: "Le të tregoj Zoti lavdinë e tij, me qëllim që ne të mund të shohim gëzimin tuaj." Por ata do të jenë të shushatur. Perëndia do të bëj dallimin midis së vërtetës dhe të rremes, asaj që është e vërtetë dhe asaj që nuk është e tillë. Krishti tha që të linin grurin dhe egjërën të rriteshin bashkë, dhe pastaj, ai do t'i ndante ato. Tani ajo kohë ka ardhur. Fariseu që është tepër i përpikt në praktikat e tij fetare, do të dëbohet. Ta grambledhësi që rrinte larg dhe u pendua, do të pranohet. Lexojmë vargun e 6 dhe të 7. Një z, një zhurmë del nga qyteti. Një z vjen nga tempulli. Është zëri i Zotit që u jep hakun armiqve të tij. Lexojmë në vargun e 7. Para se të provoj dhëmbjet e pjelljes, ajo ka pjell. Para se t'i vinin dhimbjet, ajo lindi një mashkull. Periudha e mundimit të madh do të jetë një periudhë dhimbjesh. Izraeli do të kalojë përmes mundimit të madh pas lindjes së Krishtit në Betlehem. Ajo lindi një mashkull përpara se t'i vinin dhimbjet. Ky person që ka lindur është Jezu Krishti. Ky është një varg i jashtëzakonshëm. Lexojmë poshtë vargun e 9. Do të çoj vallë në çastin e lindjes pa e bërë të pjell? Thot Zoti. Unë që bëj të lindin, a do ta mbyllja vallë barkun e nënës? Thot Perëndia yt. Perëndia siguron se gjithçka që ai ka premtuar do të realizohet. 144.000 hebrejnë që do të vulosen në fillim të periudhës së mundimit të madh, do të kalojnë të gjithë përmes saj. Nuk do të jenë 123.999, por të gjithë do të jenë atje. A nuk është kjo e mrekullueshme? Tani a i thot: "Gëzoni me Jeruzalemin dhe nga zëlloni me të. Ju të gjithë që e doni, gëzoni me të madhe me të. Ju të gjithë që mbani zi për të." Çfarë kohë bekimesh që do të jetë? Zoti vendos fatin e të shpëtuarve dhe të humburve. Lexojmë vargun e 18. Unë i njoh veprat e tyre dhe mendimet e tyre. Është duke ardhur koha në të cilën do të mbledh tër kombet dhe tër gjuhët. Ato do të vinë dhe do të shikojnë lavdin time. Të gjitha kombet do të dalin përpara ti. Zoti Jezus e përmendi këtë tek Mateu 25, vargjet 31 dhe 32. Dhe kur të vi biri i njeriut në lavdin e ti, bashkë me të gjithë engjit e shenjtë, atëherë do të ulet në mbi fronin e lavdisë së vet, dhe të gjitha kombet do të mblidhen përpara ti, dhe ai do të ndajë njërin nga tjetri, ashtu siç i ndan bariu delet nga cjept. Në atë kohë një grup i madh jo hebrejsh do të shpëtohen, ashtu siç do të shpëtohen shumë nga Izraeli. Kombet do të vinë për të adhuruar në Jeruzalem. Lexojmë vargun e 22. Sepse ashtu si qiejt e rinj dhe toka e re që unë do të bëj, do të jenë të qëndrueshëm përpara meje, thot Zoti, kështu do të jenë pasardhësit tuaj dhe emri juaj. Qëllimet dhe premtimet e Zotit për Izraelin janë po aq të përjetshme sa që janë edhe qiejt e rinj dhe toka e re. Lexojmë vargun 23. Dhe do të ndodhë që nga një hënë e re në tjetrën dhe nga një ështëu në tjetrën, çdo mish do të vi të bjerë në gjunjë para meje, thot Zoti. Të shpenguarit e të gjithë epokave do të adhurojnë Zotin në përjetësi. Kjo do të jetë puna më e rëndësishme në përjetësi. Lexojmë vargun e 24. Kur ata do të dalin, do të shikojnë kufomat e njerëzve që rebeluan kundër meje, sepse krimbi i tyre nuk do të vdes, dhe zjarri i tyre nuk do të shuhet, dhe do të neveriten nga çdo mish. Me fjalë të tjera, nuk ka paqe për të pabesët, thot Zoti. Kjo do të jetë gjendja e tyre gjatë gjithë përjetësisë. Nuk do të ketë paqe, nuk do të ketë prehje, nuk do të ketë kënaqësi dhe as perëndi për këta njerëz. Libri i profetit Isaia mbyllet me këtë paralajmërim të tretë që nuk do të ketë paqe për të pabesin. Ai që ka vesh për të dëgjuar, le të dëgjojë. Të dashur miq, këtu kemi mbritur në fundin e studimit për ditën e sotme, dhe gjithashtu ju kujtoj që sot kemi përfunduar studimin në tër librin e profetit Isaia. Ju kujtoj që në emisionin e herës ardhshme do të nisim një cikël të ri studimesh mbi një libër nga Dhjata e Re. Kësaj here do nisim studimin ton nga libri i parë i apostullit Paul, drejtuar Thesalonikazve. Deri atëherë nga vlla juaj në Krishtin Akil Pano, paçi të gjitha bekimet e Perëndis dhe paqen e tij në jetën tuaj. Bashkë miru dëgjofshim në emisionin e ardhshëm.